លោកនួនបរិនឃើញថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅប្រទេសថៃគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសចេញពីសភាទាំងពីរថ្នាក់ឃើញថាគឺប្រើពេលវេលារហូតដល់12ម៉ោងឯណោះគឺរហូតដល់ម៉ោង9យប់បានជ្រើសរើសបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីតើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះជានរណាដែរបាទ
លោកកៅសុខានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកឥន្ទំសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទឧចាប្រយុទ្ធចន្ទឧចាជាឥន្ទំសេនីយ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីភឿថៃកាលពីឆ្នាំ2014ឥន្ទំសេនីយ៍រូបនេះបានចូលនិវត្តន៍ហើយនៅពេលនេះប៉ុន្តែឥន្ទំសេនីយ៍រូបនេះគឺជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាយុធាដែលបានតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីឆ្នាំ2017ក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយជាអ្នករៀបចំឲ្យមានការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24មិនិលអាដាមសេនីយ៍រូបនេះនឹងក្រុមប្រឹក្សាយុធាបានជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់ខ្លួនទៀតតាមរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រវិចិត្រាលង្កនកាលពីថ្មីៗនេះគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជ្រើសតាំងនេះមាន250នាក់ដែលពួកគេក្នុងចំណោមនោះគឺ194នាក់ជាសមាជិកភាពរបស់ពួកយុធាដែលក្រុមក្រសែភ្នែកខ្លំមើលនិងក្រុមឥទ្ធិពលរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចានេះហើយដែលអ្នកវិភាគថៃក៏ដូចជាការវិភាគរបស់យើងបានព្យាករថាគណៈបកប្រឡាំងប្រជារដ្ឋដែលបានឈ្នះឆ្នោតលេខ2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៃរាជាណាចក្រថៃកាលពីថ្ងៃ24មិថុនាគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោត126អាសនៈគឺបានតិចជាងគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺភឿថៃបាន137អាសនៈតែគណៈបកនេះមានឥទ្ធិពលទៅលើគណៈបកទុយទុយទាំងអស់ទីបំផុតគឺបកប្រឡាំងប្រជារដ្ឋរបស់អាដាមសេនីមេរដ្ឋប្រហាររូបនេះប្រមូលបានគណៈបករហូតដល់19គណៈបកឯណោះមកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុង5ឆ្នាំទៅមុខនេះអញ្ចឹងគេហៅថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះ19គណៈបក
បាទហេតុអ្វីបានជាការជ្រើសរើសនោះប្រើពេលជាងទៅដល់12ម៉ោងទើបរើសបានលោកប្រយុទ្ធធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានថៃជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាកិច្ចប្រជុំសភានៃប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅម៉ោង8ព្រឹកគឺមានការពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅយ៉ាងខ្លាំងណាស់ប្រធានរដ្ឋសភាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈុនលីផៃបានបើកចំហឲ្យមានការយកបេក្ខភាពអិសរជនពីពលនយោបាយធំនេះមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់និងជជែកវែកញែករកគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺអិសរជនទី1ដែលយកមកថ្លឹងថ្លែងដើម្បីឲ្យសភាបោះឆ្នោតឲ្យប្រសិទ្ធភាពបោះឆ្នោតឲ្យនោះគឺយុវជនវ័យក្មេងម្នាក់ដែលជាសិទ្ធិមកពីគណៈបកអនាគតឈ្មោះទៅមុខគឺលោកដ្រុងខិតដែលចេញពីរណសេប្រជាធិបតេយ្យក្រុម7គណៈបកដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃគឺយកលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គាត់មកធ្វើការជជែកវែកញែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភានេះតែសូមជម្រាបថាបរិសវ័យក្មេងនេះមានឆន្ទៈមុតស្រួចក្នុងការចង់ខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានថ្លែងនៅឯសន្សិទ្ធសារព័ត៌មាននៅក្រៅរដ្ឋសភាទោះជាគាត់ត្រូវបានព្យួរអាសនៈមិនឲ្យគាត់ចូលទៅអង្គុយក្នុងសភាក៏ដោយប៉ុន្តែចម្លែកណាស់បែរជាបេក្ខភាពរបស់គាត់ត្រូវបានសភាយកមកជជែកវែកញែកហើយបោះឆ្នោតទៀតផងបរិសនេះបានតាំងចិត្តថាខ្លួននឹងដណ្ដើមតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាជាណាចក្រនេះឲ្យបាននៅពេលខាងមុខក្នុងរូបភាពនៃការបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនគាត់បានបំពងសម្លេងពីខាងក្រៅចូលក្នុងតែទីបំផុតសភាទាំងពីរសម្រេចយកបេក្ខភាពរបស់គាត់មកជជែកហើយមកបោះឆ្នោតតែបានសម្លេង244សម្លេងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសម្លេងសរុប750សម្លេងបេក្ខជនរូបនេះបានបរាជ័យភ្លាមធ្វើឲ្យមានការចោទសួរភ្លាមទៅលើបេក្ខភាពមួយទៀតជាការពិតមានការបោះឆ្នោតបន្តគ្នាប៉ុន្តែបេក្ខជនទី1ត្រូវបានចោទសួរហើយចូលបេក្ខជនមួយទៀតត្រូវបានចោទសួរទៀតគឺបេក្ខភាពរបស់អាដាមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទឧចានេះមានការជជែកវែកញែកខ្លាំងណាស់តាំងសរសៃកដាក់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភារវាងគណៈបកនៃកម្លាំងពលនយោបាយរណសេរីប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃដែលលោកថាក់ស៊ីននៅពីក្រោយមានការស្ដីបន្ទោសទៅលើអាដាមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទឧចាគ្រប់គ្នាថាជាអ្នកបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែអាដាមសេនីយ៍រូបនេះបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលាយគណៈបកភឿថៃនៅខែឧសភាឆ្នាំ2014 គេបានវាយប្រហារគាត់នៅក្នុងរដ្ឋសភាថាគាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់បិទសិទ្ធិសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលបិទសិទ្ធិសេរីភាពជនស៊ីវិលបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋមិនអោយធ្វើការតស៊ូមតិធ្វើបាតកម្មសន្តិវិធីប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងការដណ្ដើមអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារនោះទេគេបានជជែកវែកញែកសម្បើមណាស់មានការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងទៅលើឥន្ទ្រសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទរុចារូបនេះដែលមិនសមធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅទៀតនោះទេនេះកម្លាំងរបស់រណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងនេះតែប្រធានរដ្ឋសភាលោកឈុនលីផៃបានបើកចំហបន្តទៀតយ៉ាងហើយបានឃើញថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ឈុនលីផៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមគឺលោកអភិសិទ្ធអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសម្រេចបោះបង់ចោលអាសនៈសមាជិកសភារបស់គាត់ដោយសារតែគាត់មិនគ្រប់គ្រងលោកអដាមសនីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ខកចិត្តដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់បានសម្រេចទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយបលាំងប្រជារដ្ឋរបស់លោកប្រយុទ្ធបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមានការស្ដីបន្ទោសប្រយុទ្ធខ្លាំងណាស់ថាសម្បីតែសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនជឿនលឿនសម្បីតែដឹកនាំប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងជានិច្ចសម្លុត20តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគាំទ្រឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាដែលមកពីគណៈបកផ្សេងៗទៀតនិងមកពីគណៈបកបលាំងប្រជារដ្ឋបានឡើងការពីឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះថាតើបើគ្មានរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ20ឧសភាឆ្នាំ2014ទេម្លេះរាជាណាចក្រថៃស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបះបោរក៏លយុគនៅឡើយទេហើយម្យ៉ាងទៀតមានការការពារគាត់ថាឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានដាក់ចិត្តដាក់កាយផ្ទេរឯកសណ្ឋានកងទ័ពមកស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានស៊ីវិលហើយខំការពារផលប្រយោជន៍របស់ជនស៊ីវិលខ្លាំងណាស់ទើបឲ្យគាត់ឈ្នះឆ្នោតទើបគណៈបកគាត់មានសម្លេងលំដាប់ទី2នេះហើយគាត់ត្រូវបានការពារទៀតថាគាត់ជាអ្នកផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនក្រីក្រដល់អ្នកទន់ខ្សោយក្នុងសង្គមនេះហើយជាគុណសម្បត្តិរបស់គាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ជាអ្នកការពាររាជបល្ល័ង្កទៀតផងគឺមិនមែនបកមួយដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅលើរាជបល្ល័ង្កនោះទេនេះជាគុណសម្បត្តិរបស់លោកប្រយុទ្ធការជជែកវែកញែករហូតដល់ម៉ោង9យប់ទើបធ្វើការសម្រេចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខភាពប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានៅពេលនេះហើយដែលមានការឡុបប៊ីខ្លាំងណាស់ពីកម្លាំងបល្ល័ង្កប្រជារដ្ឋទៅលើគណៈបកតូចតូចរហូតបានសម្រេចទីបំផុតលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបានសម្លេងឆ្នោត500សម្លេងទល់នឹង244សម្លេងបេក្ខជនមកពីក្រមប្រជាធិបតេយ្យរណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះឃើញថាអាដាមស្រីប្រយុទ្ធខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី19នៃរាជាណាចក្រថៃចាប់ពីពេលនេះតទៅ
ចុះហេតុអ្វីបានជាបេក្ខជនដែលមកប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រយុទ្ធមិនអាចរកសម្លេងគាំទ្របានដូច្នេះបាទ
យើងធ្លាប់បានបកស្រាយឲ្យថាគណៈបកភឿថៃទីបំផុតគាត់រួមកម្លាំងគ្នាបានត្រឹមតែ7គណៈបកប៉ុណ្ណោះដែលរកសម្លេងបានតែ244អាសនៈនេះបើសម្លេងនេះគាត់បរាជ័យក្នុងការឡុបប៊ីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលពីមុនដឹកនាំដោយលោកអភិសិទ្ធនិងគណៈបកភូមិឆាត់ថៃគាត់មិនអាចឡុបប៊ីបានគណៈបកពីរនេះបើសិនបើភឿថៃឡុបប៊ីបានគឺ103អាសនៈទៀតបូកនឹង244អាសនៈវាឡើង344អាសនៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងគាត់ខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទីបំផុតគាត់ឡុបប៊ីមិនបានជារឿងបរាជ័យសម្រាប់បេក្ខភាពភឿថៃដូចនេះនេះជាបទពិសោធន៍មួយដែលភឿថៃរកមតិមូលគ្នាមិនបានដើម្បីលើកដំកើងអភិសិទ្ធជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមពិតអភិសិទ្ធមិនបានច្រានចោលថាគាត់ត្រូវទៅនៅមួយភឿថៃឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់ប្រជុំសម្ងាត់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំភឿថៃហើយថាគាត់មិនគាំទ្រប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេប៉ុន្តែក្នុងបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអភិសិទ្ធនេះក៏បែកបាក់គ្នាដែរមួយភាគចង់ទៅអង្គសោបនឹងភឿថៃមួយភាគចង់អង្គសោបជាមួយនឹងប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាតែទីបំផុតលោកអភិសិទ្ធលេលែងពីតំណែងរាជជាប់ឆ្នោតនេះលះបង់ចោលទុកឲ្យបកប្រជាធិបតេយ្យនេះធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយគ្មានការចូលរួមរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយឃើញថាបកភឿថៃនិងរណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យបាត់បង់កម្លាំងរួមដែលមិនអាចឡុបប៊ីបានគណៈបកធំពីរនេះធ្វើឲ្យខ្លួនបរាជ័យតែម្ដងបាទ
តើតូននឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃនេះថាតើប្រជាធិបតេយ្យនៅរាជាណាចក្រថៃមួយនេះពិតជារងគ្រោះថ្នាក់មែនទេក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកប្រយុទ្ធដែលយើងដឹងហើយថាលោកប្រយុទ្ធបានកើតចេញពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះបាទ
លោកឥណ្ឌំសេនីប្រយុទ្ធធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលាយគណៈបកភឿថៃភ្លាមពេលនោះនៅឆ្នាំ2014មានការថ្កោលទោសគាត់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពួកលោកខាង ងលិចជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសនេះទៀតផងគឺទណ្ឌកម្មបិទកូតាមិនឲ្យនាំស្បៀងសមុទ្រចូលអឺរ៉ុបទេទីបំផុតលោកអាដាមសនីប្រយុទ្ធបានសន្យានៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាសរសេរលិខិតទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបថាខ្លួននឹងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតយ៉ាងពិតប្រាកដហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអនុគ្រោះនាំចូលស្បៀងសមុទ្រចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបវិញគឺខ្លួនសន្យាធ្វើដូច្នេះហើយក៏បន្ថយការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពស៊ីវិលនិងការប្រមូលផ្ដុំបើកឲ្យមានការតស៊ូប៉ុន្តែប្រយុទ្ធនៅតែចេញក្រិតចេញសារាចរមិនឲ្យធ្វើការប្រមូលផ្ដុំទ្រង់ទ្រាយអ្វីឡើយទោះបីជារូបភាពអហិង្សាក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយអធិរាជសេនីយ៍ប្រយុទ្ធនេះបានសម្រេចបោះឆ្នោតតាមការគៀបសង្កត់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងសួរសំណួរសួរថាតើប្រជាធិបតេយ្យនៅរាជាណាចក្រនេះអាចល្អប្រសើរដូចមុនទៀតទេពេលនេះទៅគឺពិបាកវាតម្លៃណាស់ដោយសារតែព្រឹទ្ធសភារបស់រាជាណាចក្រនេះគឺព្រឹទ្ធសភាជ្រើសតាំងភាគច្រើនចេញពីពួកយុធាដូច្នេះតុល្យភាពអំណាចរវាងសភាជាន់ទាបនិងសភាជាន់ខ្ពស់កំពុងតែប្រហាក់ប្រែគ្នាប៉ុន្តែសួរថាតើអធិរាជសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទឧចាងាយត្រូវដកហូតពីអំណាចបានទេបើសិនបើគាត់មានកំហុសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគឺពិបាកទម្លាក់គាត់ចេញណាស់ដោយសារតែការបោះឆ្នោតគាត់ចេញពីព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាដូច្នេះបើចង់ទម្លាក់គាត់ឬរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់គឺត្រូវតែកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនៃសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់នេះផងដែរបន្តរួចអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅរាជាណាចក្រនេះកំពុងស្ថិតនៅលើដងផ្លូវមួយដែលប្រជាជនថៃកំពុងតែសម្លឹងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើសភាថ្មីដែលមានតុល្យភាពជាមួយនឹងប្រតិភពនេះអាចធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៃរាជាណាចក្រមួយនេះប្រអប់ប្រសើរទេប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាតាំងពីឆ្នាំ2010មករាជាណាចក្រនេះមិនដែលមានរដ្ឋាភិបាលរឹងមាំទេរដ្ឋាភិបាលថាក់ស៊ីនត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2006ក្រោយមកទៀតក៏ត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកថៃរដ្ឋថៃហើយមកទៀតគណៈបកភឿថៃនេះក៏ត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ទៀតគឺទីបំផុតគឺអត់មានភាពរឹងមាំទេប្រជាធិបតេយ្យតែពេលនេះអធិរាជសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទឧចាបានស្បត់នៅក្នុងពេលដែលគាត់ទទួលតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថានឹងធ្វើឲ្យមានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរាជាណាចក្រនេះល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងឋានៈគាត់ដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាជនស៊ីវិលហើយជាអាដាមសនីចូលនិព្វត្តបាទ
បាទអរគុណលោកនួនបរិនដែលបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជុំវិញការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅប្រទេសថៃនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកកៅសុខា